Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
Dobro jutro.
Pozdravljeni. Kandidat za pravosodnega ministra Marjan Dikaučič je sinoči prepričal večino članov pristojnega parlamentarnega odbora. Koalicija je predstavitev označila za primerno, v opoziciji pa so bili kritični tudi zato, ker Dikaučič ni želel komentirati zapleta z imenovanjem delegiranih tožilcev.
Ker je v tem primeru napovedana uporaba pravnih sredstev, je na tem mestu zelo pomembna zadržanost.
O imenovanju Dikaučiča za ministra bo državni zbor odločal v torek.
Vlada bo danes nadaljevala razpravo o interventnem zakonu. V obrtno-podjetniški zbornici pa želijo tudi sprejetje 9. protikoronskega svežnja.
Začel se bo vrh G7, na katerem bodo teme krepitev sodelovanja pri spoprijemanju s pandemijo in gospodarsko okrevanje, odnosi z Rusijo in Kitajsko ter boj proti podnebnim spremembam.
Evropsko nogometno prvenstvo z enoletnim zamikom bosta drevi začela Italija in Turčija.
Vreme bo še naprej nestanovitno, popoldne plohe in nevihte.
Z vami sva Gregor Budal in Sara Lotrič. Kandidat za ministra za pravosodje Marjan Dikaučič je nekaj pred polnočjo, kot rečeno, uspešno prestal skoraj 6 ur trajajoče zaslišanje pred parlamentarnim odborom za pravosodje.
7 koalicijskih poslancev je podprlo njegovo kandidaturo, 6 opozicijskih je ocenilo, da je bila predstavitev neustrezna. V opoziciji dvomijo o usposobljenosti kandidata. Državni zbor bo o imenovanju Dikaučiča za pravosodnega ministra odločal v torek. Jolanda Lebar.
Kandidat za pravosodnega ministra Marjan Dikaučič članom odbora za pravosodje ni povedal, ali je vlada po njegovem glede delegiranih tožilcev ravnala zakonito.
Ker je v tem primeru napovedana uporaba pravnih sredstev, je na tem mestu zelo pomembna zadržanost.
Je pa zadovoljen, da je Slovenija k Evropskemu javnemu tožilstvu pristopila. V opoziciji s tem niso bili zadovoljni Tina Heferle, LMŠ, Janja Sluga, Nepovezani in Maša Kociper, SAB.
In v tej dvorani pričakujemo od vas, da se boste opredelili do teh stvari, ker je to vaša dolžnost.
Izgovor, da ne boste komentirali teh zadev, ker se napoveduje tožba, je sprenevedanje.
Potem, kako se boste opredelili, ali se sploh boste opredelili, ali pa se boste skrivali za nekimi floskalami o tem, da se ne smete opredeliti, od tega je odvisno, kako bo vas bom videla ne jaz, pa kolegi, ampak celotna slovenska javnost.
Na koalicijski strani so poudarjali predvsem Dikaučičeve prednosti, Dejan Kaloh, SDS, Mateja Udovč, SMC.
Jaz pa vseeno mislim, da je velika dodana vrednost, da kandidat ne izhaja iz dobenih pravniških in drugih omrežij, ne? Se pravi, da lahko svojo funkcijo dela povsem neobremenjeno, ne? Dejansko neodvisno. Ne?
In veseli me po eni strani, da ne prihajate z javne uprave, zato ker v bistvu prijete kot svež veter in boste lahko delali, če boste to res želeli in boste lahko veliko naredili. Niste ujeti v kletko določenih procesov v javni upravi.
Kot pravosodni minister bi Dikaučič posebno pozornost namenil predolgemu trajanju postopkov z področja pranja denarja, človekovim pravicam, digitalizaciji pravosodja, pa tudi izboljšanju kazenskega pregona na celotni verigi, od policije, tožilstva do sodstva.
Vlada je včeraj podaljšala veljavne ukrepe za zajezitev epidemije, te pa ni podaljšala in se tako izteče v torek. Sprostila je le strežbo in uživanje hrane in pijače za obiskovalce javnih kulturnih prireditev. Poenostavljen je vstop v Slovenijo iz več držav, saj je vlada z rdečega seznama umaknila Hrvaški Jadran, Nemčijo in Češko ter tudi Avstrijsko-Tirolsko, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Odlok bo začel veljati jutri in bo trajal dober teden, torej do vključno 20. junija.
Kljub pričakovanjem pa vlada ni potrdila interventnega zakona za pomoč turizmu in drugim panogam prizadetim v epidemiji. Razpravo bo nadaljevala danes na Brdu pri Kranju. Po mnenju predsednika obrtno-podjetniške zbornice Branka Meha je treba sprejeti 9. protikoronski zakon in ne le interventnega za turizem in gostinstvo.
Zaradi tega, ker je treba enakopravno obravnavati ne samo gostince in turistično dejavnost, treba obravnavati tudi druge dejavnosti, kot so storitvene dejavnosti, kot so trgovine, trgovince in vse to, to pa ni zajeto v tem interventnem zakonu in zato bi želeli, da se sprejme, se pravi PKP 9.
Odločitev o načinu pomoči prizadetim panogam bo sprejeta prihodnji teden, ko bo vlada predvidoma potrjevala tudi zakon o dolgotrajni oskrbi.
Slovenija bo del naročenega cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech solidarnostno darovala Češki za obvladovanje epidemije, je sklenila vlada. 10 530 odmerkov, kolikor namerava naša država podariti, bodo zagotovili v eni od prihodnih pošiljk tega cepiva Sloveniji.
Vlada je včeraj med drugim sprejela uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije. Za njeno izvajanje pa je vlada pooblastila Urad vlade za komuniciranje.
Predstavniki zaposlenih v STA v odzivu ugotavljajo, da vlada s tem ni dala nobenega zagotovila, da se bo finančno izčrpavanje končalo. Od vlade pričakujejo takojšen začetek spoštovanja zakona o STA in PKP7, ne pa postavljanja vedno novih pogojev. Tudi sindikat novinarjev poziva vlado naj z uredbo ne posega v veljavno zakonsko ureditev delovanja agencije in nadzora nad njenim poslovanjem. Uredba je nezakonita, pravi predsednica sindikata Alenka Potočnik.
Posega pa tudi uredniško in upravljavsko avtonomijo STA. Uredba pomeni uresničevanje politično motiviranega cilja aktualne vlade, to je podreditev javnega servisa in uničenje njegove uzakonjene neodvisnosti.
Direktor agencije Bojan Veselinovič je v odzivu na sprejetje uredbe zapisal, da bo vlada zaradi pravnih postopkov podaljšala nefinanciranje STA-ja za dodatnih 45 dni. Nadaljujemo v Cornwallu v Veliki Britaniji, kjer se danes začenja vrh skupine G7.
Med temami pogovorov bosta potek cepljenja proti COVID-u in ukrepi za blaženje podnebnih sprememb, zlasti v luči letošnje podnebne konference, ki jo bo novembra prav tako gostila Velika Britanija. Ameriški predsednik Joe Biden se je že sinoči dvostransko srečal z gostiteljem, britanskim premierjem Borisom Johnsonom. Špela Novak.
V dneh pred vrhom so se krepili pozivi naj države skupine G7 v veliko večji meri pokažejo odgovornost in vodilno vlogo pri reševanju najpomembnejših izzivov sveta. Ameriški predsednik Joe Biden je, kot je včeraj po srečanju z njim dejal britanski premier Boris Johnson, prinesel svež veter v čezatlantske odnose. Toliko stvari je, ki jih zdaj želijo početi skupaj z nami, od varnosti, sodelovanja v okviru NATO do podnebnih sprememb. In te so največja grožnja človeštvu, kjer moramo vsi skupaj, zlasti pa največje onesnaževalke, narediti veliko več. Kot kažejo analize, so države skupine G7 v zadnjem letu v okviru sredstev za pokoronsko okrevanje veliko več denarja namenile fosilnim gorivom, kot pa vlaganjem v obnovljive vire energije, kljub načelnim obljubam, da je treba gospodarstvo postaviti na trajnostne temelje. Poleg tega niso uresničile obljub o pomoči najrevnejšim državam pri ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam. Zaostajajo tudi pri donacijah cepiv. Ameriški predsednik Biden je sicer dejal, da bodo Združene države državam v razvoju donirale 500 milijonov doz cepiva proti bolezni COVID-19, od tega 200 milijonov do konca leta. Prve pošiljke naj bi poslale avgusta, kot poudarjajo pri Svetovni zdravstveni organizaciji, je to sicer zelo pomembna donacija, toda za zajezitev pandemije je nujno, da države v razvoju cepivo prejmejo čim prej.
Druga jutranja kronika.
Ura je 7:08. Zdaj pa k problematiki povezani z nedelovanjem sistema ravnanja z odpadno embalažo. Pristojna podjetja te tudi letos ne prevzemajo v celoti od komunal. Na dvoriščih komunal in zbirnih centrov po državi je bilo tako konec aprila po podatkih komunalne zbornice 10 tisoč ton embalaže.
Pristojni že nekaj časa napovedujejo, da bo težavo rešil novi zakon o varstvu okolja, ki je še zmeraj v medresorskem usklajevanju. Gre namreč za obsežen krovni zakon, ki poleg odpadkov ureja še številna področja in posega v številne interese. Erna Strniša.
Po neuradni različici zakona, ki smo jo pridobili, namerava država sistem ravnanja z odpadki urediti tako, da bo za en masni tok poskrbela le ena neprofitna družba. Sistemi po Evropi so različni. Kot pravi direktor komunalne zbornice Sebastian Zupan, se moramo odločiti.
Ali želimo imeti sistem z več organizacijami za posamezen odpadkovan tok, ki zahteva celoten sistem državnega nadzora in izjemno zapleteno regulacijo, ali sistem poenostaviti za eno samo organizacijo?
Pa bi nov sistem omogočil tudi večji delež recikliranja, Zupanc odgovarja.
Bi zagotovo bilo na en stran več znanja, več energije in več pripravljenosti za določene spremembe, kot pa v primeru, ko vsaka organizacija pač dela po svoje in tekmuje sosedno organizacijo, kako bo za čim nižji strošek zagotovila ravnanje s temi odpadki.
V družbah za ravnanje z odpadno embalažo novosti pričakovano nasprotujejo. Kot pravi direktorica Interseroha Darja Figel, je obstoj konkurence zagotovilo za nižje cene, pri čemer se bo povpraševanje z razširitvijo plačevanja embalažnine na vsa podjetja prav zdaj povečalo.
Poudarjamo, da je pomembno, da se v povečanem povpraševanju na segment odpadne embalaže istočasno ne uvaja monopolnega sistema, saj se bodo stroški za gospodarstvo povišali bolj, kot bi bilo to potrebno ob ohranitvi konkurenčnega okolja.
Glavna težava sistema, njegova nepreglednost pa ostaja. Začne se že pri uvozu embaliranega blaga, za katerega velja tako imenovana proizvajalčeva razširjena odgovornost.
V Sloveniji namreč še vedno ne vemo, koliko odpadkov, ki so del skupnega izpanovanja, se pravzaprav sploh preneseno zemlje v Sloveniji. Ne vemo niti, koliko se jih zbere.
Če država zadev ne bo pravočasno sistemsko uredila, bodo spričo povečanih požarnih, okoljskih in zdravstvenih tveganj spet potrebni interventni odvozi in v ta namen rezervirana sredstva.
Danes naj bi potrdili vladni odlok, ki bo omogočil začetek sanacije hudourniškega potoka v občini Hoče-Slivnica, potem ko so za zdaj še neznani storilci van odvrgli 200 ton blata iz čistilne naprave. Vodno gospodarsko podjetje Ptuj Drava, ki je zadolženo za sanacijo, ima na mizi več ponudb za prevzem vsega materiala.
Kot je pojasnila Mirjana Fesel z podjetja VGP Drava, upajo, da bo odlok sprejet danes, ko so načrtovana tudi pripravljalna dela. Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak je ob tem izrazil upanje, da bi v ponedeljek ali torek vseh pet hiš priklopili na novi vodni vir.
V vrtcih in osnovnih šolah ter nekaterih drugih ustanovah bo danes nadomestni tradicionalni slovenski zajtrk, v katerem so kruh, maslo, med, mleko in jabolka slovenskega izvora.
Omenjena pobuda, ki so jo sprožili čebelari, sicer poteka na dan slovenske hrane, to je tretji petek v novembru. Lani bi ga zaznamovali 10. leto, a so ga zaradi epidemije preložili na danes. Namen je izobraževanje in ozaveščanje predvsem mladih o pomenu zajtrka za zdrav življenjski slog. V Rimu se danes začenja Evropsko prvenstvo v nogometu. Italijani bodo v uvodni tekmi gostili Turke. Prvenstvo bo posebno, ne le zaradi tega, ker bo eno leto pozneje, kot je bilo predvideno, temveč tudi zato, ker bo odigrano na 11 prizoriščih stare celine.
Na Radio Slovenija ga bomo spremljali v naših informativnih oddajah in navalih na šport, pa tudi v nogometnem podcastu Žoga je okrogla, ki bo sprva na voljo vsak drugi dan prvenstva, potem pa vsak dan. Voditelj oddaje je Luka Petrič.
Lepo zdrav. 11 prizorišč je na koncu ostalo potem, ko se je pred časom organizaciji zaradi neizgradnje stadiona moral odpovedati Brusel. Dublin je odpadel, ker na Irskem niso mogli zagotoviti, da bodo lahko na tekmah prisotni gledalci. Zaradi tega so tudi špansko prizorišče prestavili iz Bilbava v Sevilijo. Euro bo znova blizu Slovenije, v Budimpešti na stadionu Ferenca Puškaša bodo lahko tribune povsem polne, na večini prizorišč pa le delno, denimo v Minhnu in v Rimu, kjer bo lahko olimpijski stadion četrtinsko zaseden. Tam je vse pripravljeno za nocojšnji začetek evra, v večnem mestu obljubljajo, da bo ogled tekem nepozaben tudi na staroveških forumih. Iz Italije poroča Janko Petrovec.
Zaradi protikoronskih ukrepov bodo mnogi Rimljani šli na tekmo kar na forume, kjer bodo prenos projicirali na zidove staroveških palač. Spet drugi bodo šli v nogometno vas, ki so jo postavili na Ljudskem trgu, toda povsod nujna predhodna prijava na spletni strani euro2020roma.com. Rim je za pripravo mesta in navijaških območij porabil 12 milijonov evrov, nam pove izredni komisar za izvedbo prvenstvenih tekem v Rimu Daniele Fronča. Na stadionu Olimpico bodo, podobno kot v drugih mestih, prvenstva zasedli samo četrtino ali 16.000 sedežev. Navijači bodo lahko vstopili na stadion s potrdilom, da so bili vsaj 15 dni prej cepljeni, pa z izvidom antigenskega ali PCR testa starega največ 48 ur ali s potrdilom o prebolelosti. Fronča dodaja, da morajo biti ta potrdila izdana v Italiji. Na prvi tekmi med Italijo in Turčijo pričakujejo tudi 3000 turških navijačev, pretežno iz Nemčije, se je pri prihodih iz Turčije še obvezna karantena. Reče pa Tajipa Erdogana na tekmo ne bo, domnevno zaradi izjave premijeja Dragija, da je turški predsednik diktator. Zato pa bo tam zanesljivo predsednik UEFE, Aleksandar Čeferin, ki se je včeraj srečal tudi s papežem Frančiškom.
Italijanska izbrana vrsta bo vse tekme v skupinskem delu odigrala v Rimu, ostale domače reprezentance pa bodo vsaj dve tekmi odigrali na svojih stadionih. Sankt Peterburg bo gostil 6 tekem, največjih bo pa v Londonu, tudi oba polfinale in finale čez en mesec. To pomeni, da imajo Angleži priložnost, da vse tekme razen ene odigrajo na domačih tleh.
Luka, kaj pa favoriti? Portugalci branijo naslov, Francozi so drugi in svetovni prvaki, krog tistih, ki lahko posežejo po visokih mestih, pa se zdi zelo širok.
Ja, res je, ne manjka odličnih nogometnih reprezentanc v Evropi. Hrvaška je bila druga na svetovnem prvenstvu pred 3 leti, Anglija in Belgija sta bili polfinalistki, Italijani in Nizozemci so optimistični, potem ko so izpustili mundial v Rusi, reprezentanci sta bili suvereni v kvalifikacijah, sploh pa še nismo omenili Španije in Nemčije ekipi, ki sta v zadnjih 15 letih večkrat igrali v finalih največjih tekmovanj. Nemci, Francozi in Portugalci so v isti skupini, ravno v tej, ki je najbližje Sloveniji s tekmami v Budimpešti in Minhnu. Na srečo vseh bo lahko tudi tretje mesto dovolj za napredovanje. 4 od 6 najboljših tretjeuvrščenih ekip se bo namreč uvrstilo v osmino finala. Če pa bi moral izbrati enega favorita, pa bi to gotovo bila Francija, ki ima izjemen igralski kader na vseh pozicijah, veliko adutov, do te mere, da se zdi, da bi lahko ekipa vseh tistih francoskih nogometašev, ki se niso uvrstili na seznam za ta euro, konkurirala za visoko uvrstitev na tem prvenstvu. Za nameček so Francozi na mundialu pokazali, da znajo zmagati, v Didierju Deschampsu imajo selektorja, ki želi igrati pragmatično na rezultat, kar pa je na velikih tekmovanjih velikokrat zadevalo.
Luka Petrič, hvala. Povzemimo, kandidat za pravosodnega ministra Marjan Dikaučič je sinoči prepričal večino članov pristojnega parlamentarnega odbora. Skoraj 6-urno zaslišanje je bilo sicer v znamenju njegovega izmikanja odgovoru na zaplete z imenovanjem delegiranih tožilcev, zaradi česar je odstopila njegova predhodnica.
Po včerajšnjem podaljšanju večine protikoronskih ukrepov bo vlada danes nadaljevala razpravo o interventnem zakonu za pomoč turizmu. V obrtno-podjetniški zbornici ob tem opozarjajo, da je treba sprejeti še PKP 9, ki bi pomagal tudi drugim panogam.
Sledi šport, v ospredju bo nadaljevanje kolesarske dirke po Sloveniji, na kateri zeleno majico brani slovenski as Tadej Pogačar. Z vami bo Sandi Škvarč. Na to lahko drugo jutranjo kroniko najdete tudi v svoji aplikaciji za podcaste. Hvala za pozornost.
In lep dan.
Danes se začenja vseevropski nogometni dogodek, ki smo ga že izpostavili. Pred slovenskimi športniki prav tako nov zanimiv dan, ki je tudi svoje vrsto nadaljevanje včerajšnjega, ko je bila v ospredju teniška igralka Tamara Zidanšek. Njen poskus preboja v finale odprtega prvenstva Francije je zaustavila Rusinja Anastazija Pavljučenkova.
Mogoče nisem tako dobro izkoriščala svojih priložnosti, kak sem jih v prejšnjih tekmah, ampak vseeno sem se kar dobro postala na igrišče, glede na vse, kaj se dogaja.
Nadaljevala se bo kolesarska dirka po Sloveniji. Včerajšnjo razgibano drugo etapo med Žalcem in vzponom na Celjski grad je v velikem slogu dobil Tadej Pogačar. Karavana bo tudi danes ostala na vzhodu Slovenije. Več pa Luka Dolar.
Zmagovalec lanskega tura Tadej Pogačar je na domači dirki zgrabil že prvo ponujeno priložnost in po samostojnem pobegu dobrih 20 km pred ciljem za kar minuto in 22 sekund ugnal vso karavano. Dvoboj za drugo mesto je dobil član Bahrajna Matej Mohorič, prečenim članom Emiratov, branilcem lanske zmage Diegom Ulisijem. Prvo deseterico je zaokrožil Jan Polanc, Jan Tratnik je bil 12. Nosilec bele majice Kristjan Hočevar, član Adrije, pa 15. Tadej Pogačar je včeraj bržčas že odločil letošnjo dirko, čeprav je do konca še več kot polovico etap.
Zagotovno bo lahko braniti, zdaj zmeraj 3 dni do konca, ampak mi smo optimistični, imamo zelo super dobro ekipo, tako da gremo z dneva v dan braniti majico.
Po najkrajši etapi sledi danes druga najdaljša v dolžini slabih 166 km med Brežicami in Krškim z začetkom ob 11. uri in predvidenim šprintom glavnine okrog 15. ure.
Tina Šute je v skoku s palico 4.56 osvojila 7. mesto na mitingu atletske diamantne lige v Firencah. Z novim evropskim rekordom in izidom sezone 12.48.45 se je na 5000 metrov izkazal Norvežan Jakob Ingebrigtsen. Na 110 metrov je s 13.01 najhitreje letos tekel Jamajčan Omar McLeod, na 1500 metrov pa s 3.53.63 Nizozemka Sifan Hassan. Slovenska reprezentanca je tudi v tretjem sklopu tekem odbojkarske lige narodov že zmagala dvakrat. Skupno ima na četrtem mestu v ligi 17 točk. Po včerajšnji tesni zmagi s Francijo s 3-2 v nizih bo poskušala zadržati eno od prvih štirih mest, ki vodijo polfinale na današnji tekmi z Rusijo. O pripravah na pomemben dvoboj selektor Alberto Giuliani.
Naša običajna taktika je razmišljanje zgolj o naslednji tekmi. Rusi so izjemni, mi pa smo včeraj odpočili nekaj igralcev in bomo zanesljivo imeli svoje priložnosti.
V Osijeku se bo popoldne nadaljevalo tekmovanje svetovnega izziva v športni gimnastiki. Prvi dan kvalifikacije je uspešno prestala le Tjaša Kiselev, ki se je uvrstila v jutrišnji finale na preskoku. Sašo Bertoncelj pa je na konju z ročaji slabo izvedel svojo sestavo in že zaključil s tekmovanjem.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Barbara Cujnik, voditelja Sara Lotrič in Gregor Budal, tonski mojster Igor Kropec.